кормны и надворны. Об их скажу я, что могу. В одном хлеве и берлагу, и нават от одной свиньи родились яны, один руды, другі падласы. Пасаць абодва былі ласы, і дружна так яны спачатку клалі матку, уплёўшыся за цыцкі ўдвох, а тая ляжа рох ды рох. Пасля, сумуючы па цыцы, у адным капаліся карыцы і разам елі ды пілі, ну, аднакашнікі былі, хоць бульбяною елі кашу. Пасля ганялі іх на пашу, як уцячыш рабілі спробу, пастух абодвух пугай сцёбаў. Так цэла лета, але ўвосень канец настаў такіх адносін, ім разлучыцца давялося. Трэ да ладу прывесці свінні, сказаў раз муж да гаспадыні. Карміць пара. Але якога? Ды ўжо ж не іначай, як рудога, рахманы ён і не маркотны, і да ядынек больш ахвотны. Заперлі рудага ў хляўчук. Аднак жа я сказаць хачу, хоць пад сакрэтам вам аб гэтым, што неахайны той хляўчук рудому здаўся кабінетам. Руды ў пяшчоце, дый у ласцы, штодзень тры разы бульбы ў рашцы даюць яму дышчэй з мукою. Пайшло свінчо зусім рукою. Руды наш стаў дабёр і гладак, аж чуць цягае ўжо азадак. Не верыцца, што ёсць і косці, і закруціўся зграбна хвосцік. Зажыў руды, але з-пад ласым зусім не тое гэтым часам. Наш гаспадар яго акінуў, пад ласы еў адну мякіну, тарчком на ім расло шчацінне, і спачувалі яму свінні, а ён сланяўся і скрыгаў горна, што лёс зрабіў яго надворным. Раз нешта здарылася тётцы, к рудому не ўшчыніць варотцы. Убачыў гэты рэч пад лас і, каб не траціць марна часу, рашыў зайсці к рудому ў госці. Ён ведаў, што руды не посціць.
Ругу, ругу, дзень добры, братка, як... Ох, які ты зграбны стаў, ды гладкі. Што ж, не вітаеш ты мяне?
А ты што прэсся ў кабінет, свіное рыла, без дакладу? Сказаў руды і адвярнуўся задам. Немала ёсць яшчэ брыды, як той руды, што так вітаюцца з надворным задам кормным.